Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda jasliqdan chiqqan oltin qiroli Karimovni ag'darib Mirziyoyevni o'ldirmoqchi bo'lganlar qurboni bo'lganini iddao qildi.
2011-2012
Bloger ruhiy kasalxonaga ochlik e'lon qilgani uchun yotqizilgani ma'lum bo'ldi. Ombudsman uni borib ko'rdi. Qozog'istonda Nursulton Nazarboyevning vakolatlari yanada kengaydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasining HY-2 reys bilan Nyu-York-Toshkent yo'nalishida 21 oktyabrda parvoz qilgan samolyotda yo'lovchisi uchoq Toshkentga yetib kelishi bilanoq Ichki ishlar vazirligi transportda xavfsizlikni ta'minlash bosh boshqarmasi xodimlari qo'liga topshirildi. Bu haqda xabar qilgan aviakompaniya matbuot xizmatiga ko'ra 51 yoshli erkakning mast holda bo'lgani taxmin qilinmoqda. Qayd etilishicha, o'z joyiga o'tirish haqidagi ko'rsatmalarga rioya qilmagan, baqirgan hamda uni tinchlantirmoqchi bo'lgan bort xizmatchilari va yonidagi yo'lovchilarni haqoratlagan. Reys yo'lovchilari ekipajga yordam berib, qoidabuzarni tutib, o'rindiqqa bog'lab qo'yishgan va samolyot Toshkent aeroportiga yetib kelishi bilan to'polonchi qo'lga olingan. 22 oktyabr seshanba kuni Nursultonda Suriyadan Qozog'istonga olib kelingan va vatanida terrorizmda ayblanayotgan 14 kishi ustidan sud jarayoni boshlandi. O'tgan haftada Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi bu ish bo'yicha tergov yakunlanganini ma'lum qildi. Tergov versiyasiga ko'ra, Qozog'iston fuqarolari bo'lmish 14 shaxs Suriyada Islom davlati ekstremistik guruhi otryadi safida bo'lgan. Ularga nisbatan terrorchilik faoliyatida ishtirok etish, yollash va terrorizm targ'iboti, shuningdek, boshqa og'ir jinoyatlarni sodir etish aybi qo'yildi. 17 oktyabr kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan xabarga qaraganda, Jusan amaliyoti doirasida Suriyadan 595 nafar qozog'istonlik, jumladan 400dan ortiq bola qaytarilgan. Qo'mitaning ma'lum qilishicha, bundan avval Islomiy davlat faoliyatida ishtirok etish fakti bo'yicha Suriyadan olib kelingan 10 nafar erkak va 5 nafar ayol turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on 22 oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Anqara kurd jangchilariga qarshi amaliyot boshlagan Shimoliy Suriyadagi vaziyatni muhokama qiladi. 22 oktyabrda Vashington vositachiligida erishilgan o't ochishni to'xtatish kelishuvi muddati tugaydi. Turkiya Suriya shimolida 120 km masofaga cho'ziluvchi xavfsizlik zonasini yaratib, bu yerga hozir Turkiyada qolayotgan 2 millionga yaqin qochqinni joylashtirmoqchi. 21 oktyabr kuni Istanbulda bo'lib o'tgan forumda Erdo'g'on Putin bilan uchrashuv ortidan kerakli choralar ko'rilishini aytdi. Ushbu jarayonni janob Putin bilan muhokama qilamiz, so'ngra tegishli choralarni ko'ramiz, dedi Turkiya prezidenti. Kreml saytida e'lon qilingan bayonotda Putin bilan Erdo'g'onning Rossiyaning Sochi shahrida uchrashishi, uchrashuv davomida ikki yetakchi xalqaro terror guruhlariga qarshi kurash hamda Suriyada siyosiy yechim topish masalalarini muhokama qilishi aytiladi. Erdo'g'onning Rossiyaga safari oldidan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ham Putin bilan telefon orqali suhbatlashib, Suriyadagi vaziyatni muhokama qilgan edi. Qo'shma Shtatlar amerikalik harbiylarining bir qismini jangarilar hujumiga hadaf bo'lishi mumkin bo'lgan neft konlarini qo'riqlash uchun Suriyada qoldirish rejasini muhokama qilmoqda. Bu haqda AQSh mudofaa vaziri Mark Esper ma'lum qildi. Vazirga ko'ra, reja ishlab chiqish bosqichida bo'lib, hali prezident Trampga taqdim etilganicha yo'q. AQSh prezidentining o'zi dushanba kuni Suriyadan amerikalik harbiylarning hammasini olib chiqib ketishni istashini bildirgandi. Ayni paytda u neft xavfsizligini ta'minlash zarurligi hamda Suriyaning boshqa qismidan AQSh askarlarini olib chiqib ketmaslik xususida Isroil va Iordaniya iltimosiga e'tibor qaratish lozimligini ham qo'shimcha qilgan. Yaponiyada 22 oktyabr kuni imperator Naruhitoning rasman taxtga chiqish marosimi o'tkazildi. Marosimda dunyodagi 170 mamlakat lideri ishtirok etdi. Oksfordda o'qigan 59 yoshli Naruhito otasi Akihitoning taxtdan voz kechishi ortidan shu yil may oyida imperator deb e'lon qilingandi. Taxtga chiqish marosimida so'zlagan Naruhito Yaponiya yana taraqqiy qilib xalqaro maydonda do'stlik va tinchlikka o'z hissasini qo'shishda davom etishiga umid bildirdi. Yaponiya bosh vaziri Sindzo Abening imperatorga olqish nutqi ortidan banzay sadolari yangradi. Bu so'z yashasin imperator degan ma'noni anglatadi. Yaponiya o'zini 2600 yillik tarixiga ega bo'lgan dunyodagi eng eski monarxiya deb biladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jaslitda 7 yil o'tirib chiqqan Oltin qiroli Ahmad Aliyev Karimovni ag'darib Mirziyoyevni o'ldirmoqchi bo'lganlar qurboni bo'ldim deya iddao qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 2012-yilda O'zbekistonda davlat to'ntarishi rejalangan edi. Bir guruh generallar O'zbekiston prezidenti Karimovni lavozimidan chetlashtirish rejasini tuzishdi. O'sha paytda bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyevni jismonan yo'q qilish ham bu rejada bor edi. Bu iddaoni Jaslik qamoqxonasida 7 yil jazo o'tab chiqqan xalq orasida Oltin qiroli deb tanilgan 53 yoshli tadbirkor Ahmad Aliyev 21 oktyabr kuni Toshkentdagi Le Grande Plaza mehmonxonasida bo'lgan matbuot anjumanida aytdi. Ozodlik muxbiri savolga javoban Aliyev davlat to'ntarishini hozir umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan sobiq general Shuhrat G'ulomov rejalaganligini ta'kidladi. Aliyev o'z so'zida davom etib, yuqori lavozimdagi amaldorlar va hokimlar Shavkat Mirziyoyev siyosatini faol sabotaj qilayotganligini aytarkan, Toshkent va viloyat markazlaridagi sunoslar Mirziyoyevga qarshi qaratilgan sabotajning bezbetlarcha ko'rinishidir dedi. Matbuot anjumani boshlari rus tilida kelib so'z aytarkan Aliyev o'zining siyosiy repressiya qurboni bo'lganini iddao qildi. Qamalishimga sabab iqtisodiy, ya'ni biznesimni Toshkent markazida tashkil qilganim Oltin markazini tortib olish ishtiyoqi degan fikr bor, ammo bu ikkilamchidir. Birlamchi sabab siyosiy qasd olishdir. Yanada aniq aytsam, iqtisodiy va siyosiy sabab bilan qamaldim. Siyosiy sababni ustuvor deb bilaman. Siyosiy sabab haqida to'xtalsam, 2011 va 2012 yillarda O'zbekistonda davlat to'ntarishi tayyorlandi. Bu to'ntarish ro'y bersa, o'sha paytda O'zbekiston prezidenti bo'lgan marhum Islom Abdug'aniyevich Karimov lavozimidan chetlashtirilar edi. Bu to'ntarish doirasida o'sha paytda bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev jismonan yo'q qilinishi kerak edi. Ta'kidlayman, jismonan yo'q qilish. Men bu haqda bilib qolganim uchun qamaldim.
Тогда еще покойного Ислама Туганевича Каримова, а также, я подчеркиваю, с физическим устранением премьер-министра Шавката Мирамановича Мирзияева, ныне нашего народного президента.
Tadbirkor iddiosiga ko'ra Mirziyoyevni jismonan yo'q qilish plani ortida shaxsan general Shuhrat G'ulomov turgan. Matbuot anjumani chog'ida tadbirkor Aliyev MQQ raisining sobiq rais o'rinbosari general G'ulomovni xalq dushmani deb atadi. Aliyev tarafidan xalq dushmani, to'ntarish dohiysi deya ta'riflangan MQQ raisining sobiq birinchi o'rinbosari Shuhrat G'ulomov shu kunlarda O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudining 2017-yildagi hukmiga asosan umrbod qamoq jazosini Jaslik qamoqxonasida o'tamoqda. Aliyev Ozodlik muxbiri bilan alohida muloqot chog'ida o'z iddaolariga oydinlik kiritdi. Asossiz gaplarni gapiradiganlar baltun deyiladi, to'g'rimi? Gapirgan gapini hujjat bilan tasdiqlaydiganlar esa jiddiy qabul qilinadi. Bugungi aytgan har bir gapimni tasdiqlovchi hujjatlar bor. Tadbirkorning Ozodlik muxbiriga aytishicha, u 2014-yilda butun hujjatlarni O'zbekiston rahbariyati, xususan Shavkat Mirziyoyevga yetkazishga muvaffaq bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Blogger Nafosat Ollashkurova ruhiy kasalxonaga ochlik e'lon qilgani uchun yotqizilgani ma'lum bo'ldi. 21 oktyabr kuni Ombudsman uni borib ko'rdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili, ya'ni Ombudsman tashabbusi bilan tashkil qilingani aytilayotgan komissiya a'zolari 21 oktyabr kuni tushdan keyin Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanseriga borib, bloger Nafosat Ollashkurova bilan uchrashdi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun o'z shaxsi sir qolishini so'ragan Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimiga ko'ra, komissiya a'zolari soni 10 dan ziyod bo'lgan. Komissiya a'zolari safida Ombudsman vakili, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi va Xorazm viloyati Xotin-qizlar bo'limi rasmiylari, Sog'liqni saqlash vazirligi va Xorazm viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimlari, Ezgulik va Nojot inson huquqlari tashkilotlarining rahbarlari bor dedi mulozim. Ozodlik komissiya a'zolaridan ayrimlari bilan bog'landi, biroq ular jiddiy ogohlantiruv bo'lgani sabab uchrashuv tafsilotlarini gapirmasliklarini aytishdi. Ma'lum bo'lishicha, bloger bilan uchrashuv haqida Ombudsmanning maxsus hisoboti e'lon qilinmaguncha komissiya a'zolariga uchrashuv tafsilotlari haqida matbuotga gapirish taqiqlab qo'yilgan. Dushanba kuni 32 yashar Nafosat Ollashukurova akasi bilan ham uchrashtirilgan va Toshkentda yashayotgan ota-onasi bilan telefon orqali suhbatlashishiga ruxsat berilgan.
Nafosat bilan gaplashtirdilar, telefonda so'rashtirdi otasi bilan, mening bilan. Yaxshimi anapa dedi, chiqarishimni so'rang dedi. Zaman mesela yakışı buladı dedi. Tecep işleteyin pıldı plastikim yanınızda mı dedi. Havatıramam ben yakışımam dedi.
Dedi Nafosat Ollashukurovaning onası Xoljon Davletova. Maxsus komissiyaning bloger Nafosat Ollashukurova bilan uchrashuvidan bir kun oldin ijtimoiy tarmoqlarda uning qamoqxonadagi videosi tarqaldi. Ushbu videodan ma'lum bo'lishicha Nafosat Ollashukurova 10 kunlik qamoq jazosini o'tayotgan payti sud qaroriga norozilik sifatida ochlik e'lon qilgan.
Sudning qarorini marosim
Bir daqiqalik videoda bir erkakning xorazmcha shevada Ollashukurovani so'roq qilayotgani aks etgan. Kadrda erkakning faqat ovozi eshitiladi, o'zi ko'rinmaydi. Erkak Nafosatga ochlik qilish sog'likka zararligini aytadi. Bunga javoban Nafosat fikridan qaytmasligini aytadi. Nafosat Ollashukurovani majburiy ravishda ruhiy kasalliklar dispanseriga joylashtirish haqida fuqaroviy ishlar bo'yicha Urganch tumanlararo sudining 30-sentyabrdagi qarorini Ozodlik 21 oktyabr kuni qo'lga kiritdi. Sud qaroridan ma'lum bo'lishicha, Nafosat Ollashukurova avval aytilganidek qamoq jazasini o'tab bo'lgach emas, balki qamoqqa tashlangandan 3 kun o'tib, ya'ni 26 sentyabr kuni ruhiy kasalxonaga yotqizilgan. Sud Ollashukurovaning ochlik e'lon qilganini uning ruhiy holati buzilishi deb topgan va uni majburan ruhiy kasalliklar dispanseriga joylashtirgan. Nafosat Ollashukurova ruhiy kasalxonaga tashlanishidan oldin shoir va jurnalist Mahmud Rajabning Toshkentga yurishini yoritgani ortidan 10 kunlik qamoq muddatiga hukm qilingandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qozog'istonda Nursulton Nazarboyevning vakolatlari yanada kengaydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev respublika birinchi prezidenti, Xavfsizlik kengashi rahbari Nursulton Nazarboyevning vakolatlarini yanada kengaytirishga oid farmonni imzoladi. Farmon hukumat amaldorlari va boshqa rahbarlarni, jumladan shahar va viloyatlar boshliqlarini tayinlash, shuningdek ayrim vazirlik va muassasalar ustidan nazorat imkoniyatiga taalluqlidir. Hujjat Qozog'iston normativ huquqiy aktlar axborot huquqiy tizimiga joylashtirildi. Farmonga ko'ra, endilikda Qozog'iston prezidenti barcha vazirlarni Nazarboyev bilan kelishganidan keyingina tayinlaydi. Shuningdek, prezidentga bevosita bo'ysunadigan va unga hisob beradigan idoralarning rahbarlari ham Xavfsizlik kengashi rahbari bilan kelishilgandan keyingina tayinlanadi. Bular prezident administratsiyasi, bosh prokuratura, Milliy xavfsizlik qo'mitasi, Davlat xizmatlari agentligi, Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi, Milliy bank, Respublika gvardiyasi, Tashqi razvedka xizmati, Prezidentni qo'riqlash xizmati, Respublika budjeti ijrosi ustidan nazorat hisob qo'mitasi va Prezident ishlari boshqarmasidir. Qozog'iston prezidenti viloyat, respublika ahamiyatiga molik shaharlar va Qozog'iston poytaxti Nursulton rahbarlarini tayinlashda ham Xavfsizlik kengashi rahbari bilan kelishib olish kerak. Farmon bilan Xavfsizlik kengashi kotibini tayinlash reglamentiga ham o'zgartirish kiritilgan. Endilikda kotib Nazarboyev bilan maslahatlashilgandan keyingina tayinlanadi. Avvallari bu lavozimga mas'ul mulozimni prezident o'z administratsiyasi tavsiyasiga binoan tayinlardi. 79 yoshli Nursulton Nazarboyev 2019-yilning 19-mart kuni Qozog'iston prezidenti lavozimidan iste'foga chiqdi. Ammo o'zidan mamlakat xavfsizlik kengashi raisi lavozimini saqlab qoldi. 2019-yil iyunida bo'lib o'tgan saylovlardan so'ng Qozog'istonning yangi prezidenti etib Senat sobiq spikeri Qosim-Jomart To'qayev saylandi. Ammo uning mazkur farmoni kadrlar masalasidagi asosiy qaror Hamon Nazarboyev tomonidan qabul qilinishini ko'rsatmoqda. Xavfsizlik kengashi raisligidan tashqari Nazarboyev hukmron Nur Otan partiyasi raisligini ham o'zida saqlab qolgan. Ayrim ekspertlarning fikricha Qosim-Jo'mart To'qayev hamon sobiq prezident Nursulton Nazarboyev ta'siri ostida qolmoqda va mustaqil ravishda siyosiy qarorlar qabul qila olmayapti. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Moskvada komada yotgan o'zbekistonlik talaba taqdirini nazoratga oldi. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 30 yil to'ldi. Kumirat Soch Baku rasmiylarini aholining tinch namoyishga chiqishiga to'sqinlik qilmaslikka chaqirdi. Dastur davomidan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'qinlarimizda qoling.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Moskvada komada yotgan o'zbekistonlik talaba taqdirini nazoratga oldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Rossiya Xalqlar do'stligi universiteti talabasi, O'zbekiston fuqarosi Ulmasxon Bahronovning sog'ligi holati to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda turli xabarlar tarqalishi munosabati bilan O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi mazkur masala doimiy nazoratda ekanini ma'lum qildi. Elchixona tomonidan bemorning ota-onasi, uni davolayotgan shifokorlar va tibbiyot muassasasi ma'muriyati bilan doimiy aloqa o'rnatilgan. Rossiya sog'liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda malakali mutaxassislar jalb qilinmoqda. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 20 oktyabrda bayonot berdi. Avgust oyidan buyon Moskva shahridagi 67 son shahar klinik kasalxonasining reanimatsiya bo'limida komada yotgan Ulmasxon Bahronov to'g'risida Ozodlik avval xabar qilgan edi. 20 avgustda burnidan qon kelgani uchun Moskva shifoxonalaridan biriga olib kelingan samarqandlik 22 yashar talaba Ulmasxon Bahronov ko'p o'tmay oddiy palatadan reanimatsiya bo'limiga o'tkazilgan va komaga tushib qolgan. O'lmas yotgan kasalxona vrachlari uning ahvoli to'g'risida Ozodlikka ma'lumot berishdan bosh tortgandi. Og'ir ahvolda qolayotgan O'lmas Bahronovning ota-onasi farzandining bu holatga tushishiga vrachlarning loyiqatliligi va befarqligi sabab bo'lganini iddao qilmoqda. Aniqlanishicha O'lmas Bahronov shifoxonaga tez yordam mashinasida olib kelingan va uni talabalarga beriladigan tibbiy sug'urta polisi asosida qabul qilishgan. Ozodlik sug'urtasi bo'lmagan o'zbekistonliklarning Rossiya shifoxonalarida qabul qilinmasligi holatlari borasida ko'p marotaba xabar bergandi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rahbari Inom Majidovga ko'ra, Rossiyada O'zbekistondan kelib tahsil olayotgan talabalar soni yil sayin ko'paymoqda va hozirga kelib ularning umumiy soni 25 mingdan oshgan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi a'zosi bo'lgan Kabul Dusov partiya a'zoligidan chiqarilgach, Adolat sotsial-demokratik partiyasiga qabul qilindi. Bu haqda deputat o'zining Facebook sahifasida yozdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi Markaziy kengashining rasmiy bayonotida aytilishicha, xalq deputatlari Bo'stonliq tumani kengashi deputati Kabul Dusovning ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va ayrim saytlardagi chiqishlarida partiya ustavi, partiyaning maqsad va vazifalariga, obro'siga putur yetkazuvchi axborotlarni tarqatgani hamda ko'plab partiya a'zolarining haqli e'tirozlarini keltirib chiqargani uchun u partiya a'zoligidan mahrum qilingan. Xalq deputatlari Bo'stonliq tumani kengashi deputati tomonidan partiya rahbari nomiga aytilgan asossiz buhtonlar deputatning shaxsiga baho berish uchun keng jamoatchilikka yetarli ekanini inobatga olib, partiya ushbu masalani muhokama uchun mavzu emas deb hisoblaydi, deyiladi partiya bayonotida. Bayonotdan so'ng Kabul Dusov partiyadan o'zi chiqib adolatni tanlaganini sahifasida e'lon qildi. Men milliy tiklanishimiz uchun adolatni tanladim, chunki adolatsiz tiklanish yo'q, chunki kuch adolatda, deb yozdi Kabul Dusov o'zining Facebook'dagi sahifasida. Kabul Dusov o'tgan haftada uyining oldidagi qurilishga yuk olib kelayotgan avtomobilni mahalliy aholi kiritmayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari deputatni oddiy odamlarni mensimaslikda va qo'pol so'zlar gapirganlikda ayblagan edi. Milliy tiklanish partiyasi markaziy kengashi esa Kabul Dusovni partiyaning maqsad vazifalariga, obro'siga putur yetkazuvchi axborotlarni tarqatganlikda ayblagan edi. Kabul Dusov ijtimoiy tarmoqlarda va mahalliy saytlarda o'zining chiqishlari bilan tanilgan blogerlardan biri sanaladi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlarga amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib
ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston paxta mavsumi.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidagi maktablar o'qituvchilarining bir guruhi 17-oktyabrdan majburan paxta terimiga chiqarilgan tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka bir-biridan alohida xabar bergan maktab direktorlariga ko'ra, har bir maktabdan 20 ta o'qituvchi darslarini boshqa o'qituvchilarga qoldirib dalaga chiqqan. Tuman hokimligi rasmiylari Ozodlik muxbirining nega hukumat ko'rsatmasiga zid ravishda o'qituvchilar paxtaga olib chiqilgani haqidagi murojaatini e'tiborsiz qoldirdi. Xo'jayli tumanidagi umumta'lim maktablarining o'qituvchilari 17-oktyabr kundan paxta terimiga majburan chiqarilgani haqida ismisir qolishini so'ragan maktab direktorlaridan biri Ozodlikka xabar qildi. Tuman hokimi va uning muavini xalq ta'lim bo'limiga majlisga har ikki kunda chaqirib, paxtaga kamida 15-20 odamdan chiqasizlar, bo'lmasa komissiya yuborib paxtaga chiqarmagan maktab direktorlarini ishdan oldiraman deb qo'rqityapti, dedi maktab direktori. Ismisir qolishini so'ragan Xo'jayldagi boshqa maktabning direktori ham o'qituvchilarni paxtaga chiqarishga tuman hokimligidan ko'rsatma bo'lganini tasdiqladi. Shu paytgacha har bir maktabdan farroshlarni, kutubxonachilarni, qorovullarni, kotiblarni, texnik xodimlarni chiqarib keldik. 17-oktyabr kunida soat 6:00 hokimiyatga barcha direktorlarni hokim o'rinbosari Said Murotov qurol xonasiga birma-bir chaqirib, ertaga men aytgan odamlarni 2 hissaga ko'paytirasizlar, bo'lmasa har kuni kechqurun hokimiyatga shtabga chaqiraman deb topshiriq berdi. Shunga hozir o'qituvchilarni ham chiqarishga majbur bo'lyapmiz, dedi Xo'jaylilik maktab direktori. Ozodlik Xo'jaylida ta'lim sohasi xodimlarining paxtaga chiqarilgani haqidagi xabarlarga izoh olish maqsadida tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Qurolboy Saidmurodovning uyali telefoniga kun davomida qo'ng'iroq qildi, lekin u bilan bog'lanish urinishlari besamar bo'ldi. Tuman hokimi Jengiz Ermishevning yordamchisi esa Ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. O'zbekistonda ta'lim sohasi va sog'liqni saqlash sohasi xodimlarining dala ishlariga majburlanishi o'tgan yildan taqiqlab qo'yilgan. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov o'tgan yil kuzida o'tkazilgan hukumat majlisida o'qituvchi va shifokorlarni paxtaga majburlab chiqarganlar jazolanishini ham aytgandi. O'zbekiston bosh vaziri maktablarni hokimlar nazoratidan chiqargan va faqat xalq ta'limi vazirligiga bo'ysunishini ham ta'kidlagan. O'zbekiston axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktor o'rinbosari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qizi Saida Mirziyoyeva esa shu yilning may oyida Facebook sahifasida qilgan bayonotida o'quvchilar va o'qituvchilarning majburiy mehnatga jalb etilishini barkamol avlodni tarbiyalashda eng ko'p tashvishga solayotgan 5 muammoning biri sifatida tilga olgan edi. Lekin shunga qaramasdan o'qituvchilarning mahalliy hokimlar tomonidan majburiy mehnatga jalb etilayotgani haqida Ozodlikka xabarlar kelishda davom etmoqda.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Xorazm viloyat hokimi barcha tashkilotlarni 3 kunga paxta terimiga safarbar qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xorazm viloyat hokimi Farhod Ermanovning topshirig'iga binoan viloyatda 18 sentyabrdan boshlab 3 kunlik zarbdor terim kampaniyasi boshlandi. Topshiriqqa binoan viloyatdagi barcha korxona, tashkilot va idora xodimlari paxta terimiga safarbar qilindi. Safarbar qilingan va qilinayotganlar orasida tibbiyot va xalq ta'limi xodimlari ham bor. Viloyatning Shovot tumani esa hokim Hakimboy Otaxonovning buyrug'i bilan qamal holatiga keltirildi. O'zbekistonlik suhbatlashgan Shovotlik taksi haydovchisining aytishicha, tuman hududidagi barcha ishchi xizmatchilar tizimli ravishda terimga jalb qilingan. Ayni paytda Respublika prokuraturasi tergovchilari Xorazm viloyatida paxta terim jarayonidagi qo'shib yozishlar bilan bog'liq vaziyatni tekshirmoqda. Xorazm viloyat IIB tizimida xizmat qiluvchi gurlarlik safdorining ozodlik muxbiriga bildirishicha, viloyatda paxta terimi harbiy safarbarlikni eslatmoqda. Uchastka inspektorlari va safdorlari paxtaga tashlashdi. Lavozimi kattalari esa boshqalarni paxtaga chiqarishda qatnashmoqda. Norma qo'yilgan. Albatta, men bu normani bajara olmayman. O'rnimga paxta teradigan odam yolladim. 4 yildan kelgan gullikchi xotin pul evaziga men uchun teradi. Lekin men ham otizda yurishim kerak. Biroq so'rasa, paxtaga chiqqanlar osoyishtaligini ta'minlab turibman deyman. O'zimiznikilar yoki vakil kelsa, o'zimni paxta tergandek qilib ko'rsataman, deydi suhbatdosh. Shovot tumani Beshmergan qishlog'idagi qurilish shirkati direktorining aytishicha, u bu yil o'z shirkat xodimlari o'rniga maxsus guruhni yollab paxtaga chiqargan. Oldingiday paxtaga borib 8 kilo terib kelish endi yo'q. Bizdan aniq kilo talab qilishdi. Hozir Shovot tumanida professional usul bilan kosmik tezlikda teradigan ayollardan iborat zarbdor gruppalar bor. Qirg'in gruppasi deyishadi ularni. Qimmat yuradi. Shularni yollab o'rnimga yubordim, lekin hokimlikdan o'zingiz ham darada etak bog'lab yuring degan topshiriq bo'ldi, deydi suhbatdosh. 17 oktyabrda Xorazm viloyat Shovot tuman hokimligida paxta terimi bo'yicha bo'lib o'tgan yig'ilishda tuman hokimi Hakimboy Otaxonov ommaviy paxta terimiga jalb qilish bo'yicha 10 kunlik karantin e'lon qildi. Bu yig'ilishda qatnashgan va o'zini Shonazar Ro'zmetov deb tanishtirgan fermerning aytishicha, karantin bu 10 kunlik qamal holatidir. Tumanga kirish chiqish to'xtatildi. MFIlar, idora va tashkilotlar eshigiga qulf urildi. Hamma paxta dalasida bo'lishi kerak. Tumandagi barcha tashkilotlar yopilib, 10 kun mobaynida 100% xodimlar paxtaga chiqariladi. Mana sizga majburiy mehnat, deydi suhbatdosh. Xorazm viloyati Bog'ot tumanidagi 43 ta mahallaga paxtaga odam yuborish bo'yicha majburiyat yuklangan haqidagi hokimlik imzolagan hujjat ozodlikda mavjud.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Human Rights Watch Baku rasmiylarini aholining tinch namoyishga chiqishiga to'sqinlik qilmaslikka chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Human Rights Watch tashkiloti Ozarbayjon rasmiylarini dam olish kunlari tinch norozilik namoyishlari davomida qo'lga olingan shaxslarni ozodlikka chiqarishga chaqirdi. Tashkilot shuningdek mamlakat rasmiylarini politsiya oshiqcha kuch ishlatgani haqidagi iddaolarni ko'rib chiqishga chaqirdi. Tashkilot 22 oktyabr kuni e'lon qilgan bildiruvda politsiya namoyishga chiqqan tinch aholi va muxolifat faollarini bir yerga to'plab, ularni kaltaklagani va politsiya mashinalari va avtobuslarga kuch ishlatib o'tirg'izgani aytiladi. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Georgiy Gogiya Ozarbayjon hukumati yana bir bor aholining tinch namoyishga chiqish huquqini mensimasligini ko'rsatdi dedi. 19 oktyabr kuni Bokuda taqriban 220 kishi norozilik namoyishiga chiqdi. Ularning 60 nafarini politsiya qo'lga oldi. Qo'lga olinganlarning 42 nafari ogohlantirilib qo'yib yuborildi. 18 kishining ishi esa ma'muriy sudga oshirildi. Rasmiylar shuningdek norozilik aksiyasi arafasida 10 nafar muxolifatchini qo'lga oldi. 20 oktyabr kuni politsiya uydagi zo'ravonlikka qarshi namoyishga chiqqan 50-60 odamni tarqatib yuborgan edi. Ularning ayrimlari qo'lga olindi, ammo keyinroq qo'yib yuborildi. Norozilik aksiyasini Demokratik kuchlar milliy kengashi guruhi uyushtirgan. Ushbu guruh Ozarbayjondagi muxolifat guruhlarini birlashtiradi. Namoyishga rasmiylar ruxsat bermagan. Namoyishlar arafasida ozarbayjonlik surishtiruv jurnalisti Xadicha Ismoilova politsiya 3 metro stansiyasini yopib qo'yganini xabar qildi. Shuningdek, Ismoilova shaharning aksar qismida internet xizmati to'xtatilganini bildirdi. Human Rights Watch tashkiloti Ozarbayjon rasmiylarini tinch namoyishga ruxsat bermagani uchun tanqid qildi. Namoyishchilar siyosiy mahbuslar ozod qilinishi hamda tabiiy gaz va elektr quvvati narxlarini arzonlatishini talab qilgan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Sirdaryolik opa-singil bir shaxs tomonidan nomuslari toptalganini iddao qilib chiqdi. O'zbek jamiyatida ayollarni tajovuzlardan qanday himoya qilish mumkin? Xabarlarga ko'ra, Suriyaning Aynisa lagerida saqlanayotgan o'zbekistonlik jangarilarning ayollari qochib ketgan. Ular qayerga yo'l olishdi? Oxirgi 3 yil ichida o'zbek-qirg'iz chegaralaridan o'tuvchilar soni 60% ga ortdi. Qirg'izistonga kimlar borib qaytayotir? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Life video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Life video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozod Life dasturi bilan Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, assalomu alaykum. Shu hafta boshida Sirdaryo viloyatida istiqomat qiluvchi 18 va 16 yashar opa-singil ozodlikka murojaat yo'llab, bir yigit ularning nomusiga tekkanini iddao qildilar. Ozodlik aybsizlik prezumpsiyasiga rioya qilib, qizlarning va ularni zo'rlagani iddao qilingan shaxsning ismlari va familiyalarini oshkor eta olmaydi. Qizlar ilgari surgan da'voga ko'ra, mahalladoshlari bo'lgan 28 yashar yigit o'tgan yil avvaliga qizlarning kattasini jinsiy zo'rlagan.
Bu bizning bir mahalladoshimiz. Bu meni qo'rqitdi. Ota-onam yo'qligida uyimizga chiqib, meni nomusimga tegdi. Keyin bu narsani uydagilaringga aytsang, seni o'ldiraman, uydagilaring seni kechirishmaydi, seni o'zlari o'ldirib tashlaydi deb qo'rqitar edi.
Hozirda u Toshkentdagi 16-chi kasalxonada davolanmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, ko'p o'tmay yigit singlisining ham nomusini toptaydi. Singlisi ularni tahqirlash muttasil davom etganini da'vo qiladi.
Urib rasvo qilib, hamma joyini ko'kartirib tashlagan. Undan biz rosa qo'rqamiz, bizni ham qo'ymaydi. Chunki mayda maktabga boralamizni ko'chaga chiqolamiz. Bizni rosa qo'rqitardi. Biz qo'rqib nimada yashayotgandik. Iltimosimizga yordam beringizlar.
Bir muddat o'tib, hodisadan xabar topgan qizlarning ota-onasi yigitni sudga beradi. Ota-ona shikoyati mahkamada ko'rib chiqiladi. Sud jinsiy zo'rlashda ayblangan yigitga nisbatan ma'muriy jazo qo'llash bilan cheklanadi.
Sudga borasan, dadangga qarshi gapirasan, men o'z xohishim bilan bularnikida yashayman deb aytasan, deb qo'rqitdi. Aytmasang, agar nomusingni o'ldiraman. Bu uydagilaringni bir kechani o'zida o'ldirib ketaman deb urib tepib qo'rqitardi. Men qo'rqqanimda shunday deb aytdim.
Ozodlikda tomonlar vajlarini batafsil o'rganishning imkoni yo'q. Ammo opa-singil real surgan davolar O'zbekistonda xotin-qizlarning nechog'li himoyalangani haqidagi masalani kun tartibiga olib chiqadi. Mamlakatda 1998-yilda qabul qilingan Oila kodeksi jamiyatda ojizlarga zulm, ularning huquqini toptash holatlariga qarshi kurashadi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, jinsiy tajovuzga oid jinoyatlar so'nggi yillarda 62%ga kamaygan, ammo kuzatuvchilarning ishonishicha, ko'p holatlarda jinsiy tegajoqlik va tajovuzga bog'liq jinoyatlar yopiqligicha qolib ketadi. Men avvalroq Farg'onadan jurnalist ayollar huquqlari himoyachisi Muazzam Ibrohimov bilan suhbatlashdim. Undan nima uchun aksar hollarda zo'rlangan xotin-qizlar huquq-tartibot idoralariga murojaat qilmasliklari sababini so'radim.
Ko'p jinoyatlarni yopiqligicha qolib ketayotganiga sabab birinchi navbatda bizning mentalitetimiz deb bilaman. Sababi ko'p oilalar albatta jabrlanuvchi bo'lgan holatda ham bu holatda o'z qizini ham ayblab, ertaga shu odamlarning orasida nima qilaman, qanday bosh ko'tarib yuraman deb shanini o'ylaydi. Ikkinchi yana bir sabab shu jinoyat sodir etgan tomonni qo'lini uzunligi, ya'ni o'sha sudyalarga yoki prokurorlarga o'zini hukmini o'tkaza olganligi yoki kelishganligida deb, ya'ni pora bilan bog'layman. Yana bir uchinchi sabab huquqiy savodxonlikda yetishmasligi, ya'ni bizi o'sha jabrlangan jabr deydi qizlar o'z huquqlarini talab qilishni bilmaydi.
Endi bugungi kunda ayollarning taqiqlanishi, ular huquqlarining toptalishi muammolariga qanday yechim topish mumkin? Bu mening Muazzam Ibrohimovga bergan ikkinchi savolim bo'ldi.
Endi bilasizmi, bu yana ko'p narsa bizi mentalitetimizga bor. Ota-onasi tushungan taqdirda ham qarindosh urug' nima deydi, yaqinlar nima deydi, mahalla ko'y nima deydi. Menga afsuski, bizi jamiyatimizda hozir masalan shu jabr deydi eng birinchi aybdor deb ko'riladi. Sababi shu san bir nimadir qilgandursanki, bir noto'g'ri yurgandursanki, shu qadamlaring bir bejo bo'lib qolgandirki, shu holatga uchragansan degan noto'g'ri qarashlar ham mavjud.
O'zbekistondan jurnalist Muazzam Ibrohimova fikrlari edi. Siz Ozod Live dasturini tomosha qilyapsiz. Suriyaning Ayn Issa lagerida saqlanayotgan o'zbekistonlik jangarilarning oilalari qochib ketgani aytilmoqda. 13 oktyabrda ushbu lager rahbariyati qochganlar soni 850 nafar atrofida deb mahalliy matbuotga ma'lum qilgandi. Suriyalik huquq himoyachilari markaziga ko'ra, qochganlar 100 nafarga yaqin. Rosh lagerdan ozodlikka bog'langan ayollarga ko'ra, Ayn Issadan qochganlar orasida 20 nafarga yaqin o'zbekistonlik va tojikistonlik ayollar bor. Lavha bilan tanishing.
Ijtimoiy tarmoqlar orqali Suriyadagi lagerlardan ozodlikka bog'lanayotgan o'zbekistonlik va tojikistonlik ayollarga ko'ra, Ayn Issa lageridan qochgan o'zbek va tojik ayollar qo'llarida bolalari ham bo'lgan. Bu ayollarga ko'ra, ayollarni kurd jangchilari aldab olib qochgan bo'lishi mumkin.
Ularni Roqqaga erlaringizning yoniga olib boramiz deb aytishgan. O'shanda o'zimizning o'zbekistonlik va tojikistonlik ayollar bolalari bilan chiqib ketishgan. Kim olib ketganini aniq bilmaymiz. Birovlar kurdlar deydi, birovlar turklar deydi. Qayoqqa olib ketishganini hech kim bilmaydi.
Ularga ko'ra, qochganlar orasida o'zbekistonlik va tojikistonlik ayollar soni 20 ga yaqin, bolalar soni esa noma'lum. Hozircha ozodlikda bu ma'lumotni tasdiqlovchi rasmiy ma'lumot yo'q. Ma'lumki, bu lagerni kurd qurolli guruhi Suriya demokratik kuchlari nazorat qilib kelayotgandi. Islom davlati ekstremist guruhi jangarilari oilalari saqlanayotgan bu kabi yana bir necha lager Suriya shimoli-sharqida joylashgan. Bundan tashqari 12 mingga yaqin Islom davlati jangarisi tashlangan qamoqxonalar ham shu hududda. Shu yilning 8 oktyabrida Turkiya bu mintaqada harbiy amaliyot boshladi. Turkiya o'z amaliyotini chegarani xavfsizlantirish va Suriya ichkarisiga cho'zilgan 30 kilometrlik masofada terror hujumidan xoli xavfsiz zona barpo qilish niyati bilan izohladi. Muhimi, Turkiya chegaraning Suriya qismida nazoratni saqlagan Suriya demokratik kuchlari guruhini terrorchi deb hisoblaydi. AQSh bu mintaqadagi askarlarini olib chiqishga qaror qilgach, Turkiya armiyasi va kurd qo'shinlari orasida janglar boshlandi. Natijada qamoqdagi jangarilar va ularning lagerlardagi oilalari qochishdan xavotir kuchaygan bir paytda Ayn Issadagi qochuv voqeasi bo'ldi. Buning ustiga Ayn Issa lageri rahbari Jalal Ayaf yuzlab tutqunning qochishiga lager ichida shakllangan IŞİD yecheykasi yordam berdi dedi. 11 oktyabr kuni esa qariyb 70 ming odam saqlanayotgan eng yirik Al-Hol lageridan ham tutqunlar qochishga uringani kuzatildi. Zero, qator xalqaro tashkilotlar lagerlar mag'lub etilgan Islom davlati targ'ibotining yashirin uchog'iga aylanganidan xavotir bildirib kelayotgandi. Xususan, The Save the Children tashkiloti lagerlardagi minglab bolalar yashirin ekstremist guruhlar targ'iboti ostida qolayotganini ta'kidlab keladi. Shu yilning iyun oyida Roj lageridan turib ozodlikka gapirgan o'zbekistonlik ayollar ham lagerlarda radikal kayfiyat kuchayotgani, ayollar tajovuzga uchraganini aytgandi. Ulardan biri to'rt qizi hayotiga tahdid borligini aytgandi. Bu ayollar aldov yo'li bilan Suriyaga borib qolgani, IŞİD nazoratidan qocharkan kurdlarga asir tushganini da'vo qilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha ular hanuz Roj lagerida qolmoqda. Ayollar Turkiya armiyasi va kurd qurolli guruhlari o'rtasidagi to'qnashuvlar boshlangach, ular hayotiga tahlika yanada ortganini aytmoqda. Ayni paytda Suriya shimoli sharqidagi lagerlarda taqriban 109 ming odam saqlanmoqda. Bularning o'rtacha 64% bolalardir. O'zbekiston hukumati shu yilning 30-mayida o'zbekistonlik 156 ayol va bolani Toshkentga qaytargan. 10 oktyabr kuni Islom davlatiga aloqadorlik uchun Iroqda qamoqqa tushgan o'zbekistonliklarning 64 bolasi Toshkentga olib borildi. 28 sentyabr kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri BMT Xavfsizlik kengashi yig'ilishida Suriyada qolayotgan boshqa vatandoshlarini qaytarishda esa xalqaro hamjamiyatdan yordam so'radi.
2016-yilda prezident Islom Karimov vafot etgani ortidan O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalari sezilarli darajada yaxshilandi. Qirg'izistonning O'sh viloyatidagi Andijon viloyati bilan chegaradosh do'stlik chegara postidan o'tuvchilar soni oxirgi 4 yil ichida deyarli 60% ortdi va hozirda kuniga deyarli 25 mingga yetmoqda. Qirg'izistonga o'tayotgan o'zbekistonliklar orasida mehnat muhojirlari ham oz emas. O'shdan muxbirimiz Sherzodbek lafasi qirg'iz mehnat bozorini to'ldirayotgan o'zbekistonliklar haqida.
Andijonlik Murodjon 1.5 yildan beri Qirg'izistonning O'sh shahriga qatnaydi. 24 yoshli bu yigit do'stlik chegara maskani yaqinida paydo bo'lgan mardikor bozorda tirikchilik qiladi.
Mening hunarim shu ustachilik, povarlik. Shunaqa ishlar qilamiz.
Murodjon bu yerda kuniga 700-800 qirg'iz so'mi yoki taqriban 10-11 dollar pul topadi. Yuzini ko'rsatmasligimizni iltimos qilgan suhbatdoshimiz Andijondagi mehnat birjalarida ham ish taklifi kam emasligi, lekin u yoqdagi haq oila boqish uchun yetarli emasligini urg'ulaydi.
Ko'p kishilar bor, endi ko'chalarga mana nima desam, dvornik, anaqalarga, ko'cha dvorlariga, anaqalarga ish jarib qiladi. Endi ular ham sabsi ham oyligi oz.
5 ming.
To'g'ri kelmaydi-da oilali odamlarga. 500 ming, 400 ming hozirgi paytga. 400 ming, 500 ming oyligi endi hozirgi paytga kelib, u oilani, bitta oilani tebrata olmaysiz.
Oilasidagi 4 kishini yolg'iz boqayotgan Murodjonga ko'ra, mardikor bozoriga asosan andijonliklar keladi. Agar o'z viloyatimizda munosib haq to'lanadigan ish o'rinlari yaratilsa edi, bu yerlarda sarson bo'lib yurmasdik, deydi suhbatdoshimiz.
Xalqimizni jitcha bo'lsa ham ish bilan ta'minlashdir yana ham. Ayniqsa mana shu Andijon xalqini. To'g'ri O'zbekiston nomidan. O'zbekiston bo'yicha Andijon eng odami ko'p rizq joylashgan joyda. Mana shu Andijonga ish ta'minlab berish haqida so'ragan bo'lardim davlatimizdan.
Mardikorlarning guvohlik berishlaricha bu yerga kuniga 500-600 nafar o'zbekistonlik ish izlab keladi. Bozorda yoshi 18 dan 50 gacha bo'lgan ayol va erkak mardikorlarni ko'rish mumkin. Erkaklarning ko'pini quruvchi ustalar tashkil etadi. Ular o'zlariga ish hajmiga qarab haq belgilasalar, kunbay ishlaydiganlar kuniga o'rtacha 10-15 dollardan haq olishlarini aytadilar. Ayollar asosan uy yumushlari yoki dala ishlariga jalb qilinadi. Ular orasida nabirali onaxonlar ham, toliba qizlar ham bor. Mardikor bozori Do'stlik chegara maskanidan bir necha 100 metr narida joylashgan. Mardikorlarning aksariyatini o'zbek rasmiylari 2018-yil sentyabrdan maskandan tovar olib o'tishga bir tomonlama cheklov kiritguniga qadar savdogarlar yukini chegaradan olib o'tib berish bilan shug'ullangan kishilar tashkil etadi.
Аларнын ичинен Кыргыз Республикасына
Улардан 1,900,000 Кыргызстан Республикасына өткөн болсо, Кыргызстандан Өзбекстанга 1,980,000 киши өткөн, чек арадан өтүүчүлөрдүн асосий кысмыны, яны 80%га жакынын Өзбекстан фукаролору, такрибан 20%ын Кыргызстан фукаролору, 2-3%ын эсе 3-чү давлат фукаролору ташкил этеди.
Chegara rasmiysiga ko'ra, bugungi kunda chegara maskanidan o'tmoqchi bo'lganlar soni ko'paygani sababli pasport nazorati kabinalari va xodimlar soni ko'paytirilgan.
Muxbirimiz Sherzodbek lafhasi bugungi dasturimizga yakun yasaydi. Xabar va lafhalarimizni Ozodlik veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarimizda kuzating. Video xabarlaringizni Ozodlikka yuborishni unutmang. Omon bo'ling.
Ozod Life video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun ozodlik.org sayti va ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentga yurish qilgan Mahmud Rajabga shartli jazo berildi va u sud zalidan ozod qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 18-oktyabr kunning 1:30 jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyat sudida shoir va bloger 56 yashar Mahmud Rajab ustidan sud hukmi o'qildi. Bu ma'lumotni Ozodlik sudlangan Mahmud Rajabning o'zidan oldi. Mahmud Rajabning bildirishicha, u O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 ommaviy tartibsizliklar va 246 kontrabanda moddalarida nazarda tutilgan jinoyat larni sodir etganlikda aybdor deb topilgan va 2 yil 3 oyga shartli ozodlikdan mahrum qilindi va sud zalidan ozod qilindi. Mahmud Rajabning o'z uyidan turib bildirishicha, u belgilangan shartli jazo muddati bitguniga qadar O'zbekiston Respublikasi hududini tark eta olmaydi.
Endi eng jazolarning eng yengil ekanda bu, shu yerda belgilangan jazo statya bo'yicha eng yengil. Bundan ham yengil narsani so'rab bo'lmaydi, endi shikoyat qilib boshlang. Chet elga chiqilmaydi, lekin O'zbekistonning ichida erkin yuriladi. Hech qanday cheklov yo'q. Konstitutsiyada ko'rsatilgan huquqlardan to'la foydalangan holda ish ham davom etaveradi, hech qanday cheklov ne degan yo'q. Shartli degani 2 yil 3 oy davomida boshqa jinoyat sodir qilmaslik kerakda. Sodir qilinsa shu narsalar beriladida, ozodlikdan cheklov degani. Bu tushkunlik emas. Endi bu yog'inda ko'zinga qarab yur degan gapda endi bir.
Shoir va bloger Mahmud Rajab ustidan sud jarayonining 1-majlisi 11-oktyabrda, 2-majlisi esa 17-oktyabrda bo'lib o'tgani xabar qilingan edi. Sudga uyidan qatnagan Mahmud Rajab sud zalidagi temir panjara ortida emas, ochiqda o'tirdi. Mahmud Rajabga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 246 moddasi 1-qismi diniy ekstremizm, ayirmachilik va fundamentalizmni targ'ib qiluvchi materiallar kontrabandasi bilan ayblov ilgari surilgan edi. Bu moddalarda 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi nazarda tutilgan. Mahmud Rajab joriy yilning mart oyida Istanbuldan muxolifatchi shoir Muhammad Solih asarlarini olib kelayotganida Toshkent aeroportida ushlanib, qo'lidagi kitoblar taqiqlangan adabiyotlar sifatida olib qo'yilgan edi. Mahmud Rajab o'zining yaqinlari, uni qo'llovchi shaxslar bilan birgalikda 22 sentyabr kuni tushdan keyin Gurlan tumanidan Toshkentga piyoda yo'lga chiqqan. Yurish ishtirokchilari orasida yoshi katta ayollar, yosh bolalar, hatto chaqalog'i bilan chiqqan bir ayol ham bor edi. Toshkentga yurish qilgani uchun 10 sutkaga qamalgan 56 yashar shoir Mahmud Rajab jazo muddatini o'tab 3-oktyabr kuni ozod qilindi. Mahmud Rajab 10 sutkaga qamalgan kuni uning Toshkentga yurishini yoritgan 32 yashar bloger Nafosat Allashukurova ham 10 sutkaga qamalgan va qamoqdan chiqishi bilanoq Urganch tumanida joylashgan Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanseriga yotqizilgan edi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston ma'murlarini yaqinda blogerni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Ozodlik bilan muloqoti chog'ida Mahmud Rajab uning Toshkentga yurishini yoritgan bloger hozirda ruhiy kasalliklar dispanserida qolayotgan Nafosat Allashukurovani tezroq ozod bo'lib, 2 farzandi bag'riga qaytishini istashini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qaror. Onlayn juma ma'ruzalariga, islohotlariga shukronalik va yutuqlar matiyasi qo'shiladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekistondagi diniy vaziyatni sog'lomlashtirish haqidagi prezident maxfiy qarori ijrosiga oid yo'l xaritasining bir necha bobida imom xatiblarga jiddiy vazifalar yuklatilgan. Bu vazifalar ijrosi uchun mas'ul etib maqomi DXX raisi o'rinbosari maqomiga tenglashtirilgan din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdug'ofir Ahmedov tayinlangan. Imom xatiblar faoliyati ustidan vertikal boshqaruv tizimini shakllantirish aytilgan bu maxfiy hujjatda xususan juma ma'ruzalarining shukronalik ruhida bo'lishi, ularning onlayn berib borilishi, maxsus treninglardan o'tgan imom xatiblarning ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lishi buyurilgan. Ijrosi sentyabrdan boshlangan bu tadbirlar natijasiga qarab, imom xatiblar Din ishlari qo'mitasi tomonidan yo rag'batlantiradi yoki jazoga tortiladi. Maxfiy qaror qabul qilingan 4-sentyabrdan buyon ozodlikka kelayotgan xabar va ma'lumotlar bu topshiriqlarning aytilgan shaklda ijro etilayotganini tasdiqlaydi. Ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjat O'zbekiston musulmonlari idorasi va faoliyati shu tuzilma tomonidan boshqariladigan imom xatiblarning to'g'ridan-to'g'ri DXXga bo'ysunishi haqida mavjud taxminlarni rasman tasdiqladi. Prezident tomonidan maqomi DXX raisi o'rinbosariga tenglashtirilgan din ishlari bo'yicha qo'mita raisiga O'zbekiston musulmonlar idorasi faoliyatini boshqarish va nazorat qilish vakolati berilgan. Maxfiy qarorga ilova qilingan yo'l xaritasining 5-bobi O'zbekiston musulmonlar idorasidan ishlash borasida amalga oshiriladigan ishlar deb nomlangan va unga din ishlari bo'yicha qo'mita raisi DXX raisi o'rinbosari Abdug'ofir Ahmedov mas'ul etib tayinlangan. Bungacha DXXning Surxondaryo viloyati rahbari bo'lib ishlagan Ahmedov prezident maxfiy qarorini imzolashdan 2 kun oldin 2-sentyabrda din ishlari bo'yicha qo'mita raisi etib tayinlandi. Ahmedov va uning qo'mitasiga O'zbekiston musulmonlar idorasi tashkiliy tuzilmasi va kadrlar siyosatini belgilashdan tortib, bu idora xodimlarining soatma-soat ish tartibigacha ishlab chiqish, tasdiqlash va nazorat qilish topshirilgan. Vertikal boshqaruv tizimiga muvofiq O'zbekiston musulmonlari idorasi va uning joylardagi imom xatiblari qat'iy reja bo'yicha hisobot taqdim etib boradi. Xususan 16-sentyabrdan boshlab O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbarlari haftalik ish rejalari ijrosi yuzasidan hisobotlarini din ishlari bo'yicha qo'mitaga taqdim etib boradi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qarorda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish maqsadida qilish buyurilgan ishlar orasida imom xatiblar va ota-onalariga atalgan topshiriqlar ro'yxati ancha uzun. Xususan, Din ishlari qo'mitasi va O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan aholi orasida obro'-e'tiborga ega bo'lgan imom xatiblar ro'yxatiga kiritilganlar mutaassiblik, ekstremizm va terrorizmga qarshi ma'naviy targ'ibot frontida faol kurashchilar etib belgilangan. Bu kurashda ular qilishi lozim bo'lgan amallardan ayrimlari quyidagilardir. Birinchidan, juma tezislariga, islohotlarga shukronalik va erishilgan yutuqlarni ochib beruvchi aniq misollar, shuningdek, turli ekstremistik tashkilotlarning g'arazli maqsadlarini fosh etishga qaratilgan ilovalar qo'shish. Ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlarda turli radikal g'oyalar tarafdorlari tomonidan tarqatilayotgan fatvolarga hanafiylik mazhabi va maturidiylik ta'limoti asosida raddiyalar berish. Uchinchidan, mazkur imom xatiblarining ijtimoiy tarmoqlarda sahifalarini yaratish hamda juma ma'ruzalarini doimiy ravishda onlayn berib borilishini ta'minlash. 4-dan, masjidlardagi juma ma'ruzalarida ma'rifatparvarlik, insonning o'zaro bag'ri kengligi, insonparvarligi, tinch osoyishta kunlarga shukronalik va ertangi kunga ishonch g'oyalarini targ'ib etish. Imom xatiblar, shuningdek ota-onalarga berilgan bu topshiriqlarni amalga oshirishda maxfiy hujjatning 43-bandida yozilishicha ularga din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlari idorasi, Xalqaro Islom akademiyasi va Islom sivilizatsiyasi markazidan tashqari Ichki ishlar vazirligi va DXXning hududlarga biriktirilgan mas'ullari yordam beradi. Ayni paytda ular faoliyatiga oid din ishlari bo'yicha qo'mitaga tahliliy hujjatlar taqdim etib boradi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ozodlik 4-sentyabr sanasi bilan rasmiylashtirilgan 4437 sonli maxfiy qaror mazmuni bilan tanishtirib borayotgan ayni kunlarda O'zbekiston musulmonlari idorasi xususan maxfiy hujjatda obro'li va aholi orasida ta'siriga ega deb tasniflangan imom xatiblarga ijtimoiy tarmoqlarda faollashish buyurilgani aytilmoqda. Xususan, ozodlikka kelgan ayrim xabarlarga ko'ra, O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan obro'li imom xatiblarga Facebook sahifasi ochish va mutaassiblarga raddiya berishni kuchaytirish topshirilgan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng juma ma'ruzalari O'zbekiston musulmonlari idorasi va Toshkentdagi Mirza Yusuf jome masjidi saytida onlayn taqdim etib kelinayotgan imom Rahmatulla Sayfuddinovning 18 oktyabr kuni qo'yilgan video ma'ruzasi ijtimoiy tarmoqlardagi buzg'unchilarga qarshi qaratildi. O'zbekiston musulmonlar idorasi saytida matni e'lon qilingan juma tezislari mavzusi ham aynan ijtimoiy tarmoqlardagi tahdidlar, xususan fitnachilar haqida bo'ldi. Ozodlikka joylardan kelgan xabarlarga ko'ra, o'tgan haftalar davomida respublika bo'ylab aksar masjidlarda qilingan juma ma'ruzalari soqol va hijob ijtimoiy tarmoqlarda tarqatayotgan buzg'unchi g'oyalarga qarshi targ'ibot, ayni paytda borayotgan ulkan islohotlarga shukronalik mazmunida bo'lgan. Xususan Namangan masjidlaridan biridagi juma ma'ruzasi haqida xabar yo'llagan namozxonlardan biri imomning soqol va hijob musulmonlar uchun farz emasligi, o'z xotinini ham hijobdan chiqarishi haqida gapirganini bildirdi. Eng qizig'i, ayni imom yaqinlarigacha namozxonlarni soqol qo'yishga da'vat qilib kelgan edi. O'tgan juma kuni uchastkavoy boshlang endi degandan keyin o'zi aytganlarining teskarisini aytishga o'tdi. Soqol qo'yish sunnat emas deb sayrab ketdi. Bu ham yetmagandek, imomlarimiz uchastkavoy bilan birga uyma yurib, soqolni oldiring, baxmal do'ppi kiymang, bo'lmasa shtrafi bor deb yuribdi, dedi namanganlik namozxonlardan biri. Maxfiy qaror va unga ilova qilingan chora tadbirlar jadvalida har bir imomga o'ziga ajratilgan hududda yashovchilarni buzg'unchi g'oyalardan qaytarish topshirilgan. Buning uchun Ichki ishlar vazirligi va DXX xodimlari bilan hamkorlikda ekstremistik g'oyalardan qaytmaganlar bilan bitta-bitta suhbatlashib, natijasi bo'yicha Din ishlari qo'mitasiga hisob berish kerak. Soqoli qirtishlangan imomlarning DXX hokimiyat va Ichki ishlar bo'limi xodimlari hamrohligida soqol qo'ygan yoki noodatiy kiyim kiyganlar oldiga borib, ular bilan tushuntirish ishlari olib borayotganini xabar qilgan buxoroliklardan biri bunday suhbatlar aks etgan suratlarni ozodlikka taqdim etdi. O'zbekiston bo'ylab borayotgan imomlarning bunday yurishlari esa ularning prezident maxfiy qarorining 7-bandida Din ishlari qo'mitasiga yuklatilgan mana bu topshiriq ijrosiga qattiq kirishgani tasdig'idir. Qo'mita O'zbekiston Respublikasi Davlat Xavfsizlik Xizmati va Ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda 3 hafta muddatda ekstremistik g'oyalardan qaytmagan shaxslarni yashash joyi bo'yicha imom xatiblarga biriktirish, bu boradagi faoliyati natijalariga qarab imom xatiblarni rag'batlantirish yoki ularga nisbatan chora ko'rish bo'yicha tartibni tasdiqlasin, deyiladi Din ishlari qo'mitasiga yuklatilgan topshiriqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron Turkiya harbiylarining Suriya ichida postlar o'rnatilishini rad etdi. Uning vakili fikricha, ikki mamlakat o'rtasidagi chegaralar hurmat qilinishi shart. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Eron Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Abbos Musoviy davlat televiziyasi orqali ko'rsatilgan haftalik matbuot konferensiyasida Suriya bilan Turkiya o'rtasidagi muammolar diplomatik yo'l bilan hal etilishi kerakligini aytdi. Biz Anqaraning Suriyada postlar o'rnatilishiga qarshimiz. Suriyaning hududiy yaxlitligi hurmat qilinishi kerak, deb aytdi. O'tgan haftada Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on harbiy harakatlarni to'xtatib turishga rozi bo'ldi. Bundan maqsad Suriya shimolidagi Turkiya qo'shinlari hujum qilgan hududlarni kurd qo'shinlaridan tozalash va ularning olib chiqib ketilishiga vaqt berish edi. 22 oktyabrda berilgan muhlat tugayotgani sababli Suriya kurdlari xalq qo'shinlari rasmiy vakillarining bildirishicha ular AQSh vositachiligida erishilgan harbiy harakatlarni to'xtatib turish to'g'risidagi kelishuvga asosan Suriya shimolidagi hududlardan qo'shinlarni olib chiqishga tayyor. Buning uchun Turkiya yetakchiligidagi kuchlar kurd qo'shinlariga janglar ro'y berayotgan shaharda qolishi va tinch aholi esa chiqib ketishiga ruxsat berishi kerak. Turkiya Tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'li 20 oktyabrda Anqara birorta ham kurd jangarisi rejalashtirilayotgan xavfsizlik hududida qolishini istamayotganini, Turkiya qo'shinlari Suriya prezidenti tomonida jang qilayotgan Rossiya bilan kurd jangarlarini Suriyaning Manbij va Aynal Arab mintaqalaridan chiqarib yuborish masalasini kelishib olmoqchi ekanini aytdi. Erdo'g'onning 22 oktyabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Qora dengiz bo'yidagi Sochi kurort shahrida uchrashuvi rejalashtirilgan. Janglar davom etgan
etayotgan shaharlardan 10 minglab tinch aholi ko'chib chiqdi. Ko'plab tashkilotlar Turkiya qo'shinlari o'z boshimchalik qilayotgani va odamlarni qatl etayotgani sabab gumanitar fojia ro'y berishidan xavotirga tushib qolgan. Butun dunyoda NATO a'zosi bo'lgan Turkiyaning Suriyadagi hujumlariga nisbatan norozilik ortib bormoqda. G'arb mamlakatlari rahbarlari Turkiyaga qurol-yarog' sotishni taqiqlab qo'ydi. AQSh prezidenti Donald Trump agar Turkiya haddidan oshadigan bo'lsa, iqtisodiyotni vayron etish bilan tahdid qildi. Trampning 6 oktyabrda AQSh qo'shinlarini Suriya shimoli-sharqidan olib chiqish to'g'risidagi qarorini ko'pchilik Turkiya amaliyotlar o'tkazish uchun yashil chiroq yonishi deb tushundi. AQSh qo'shinlari o'sha yerda Asadga qarshi kurash va Islom davlati radikallariga qarshi uzoq davom etgan urush vaqtida kurd qo'shinlari bilan yelkama-yelka jang qilgandi. Tanqidchilar Trampning qarorini AQShga ittifoqchi bo'lgan kurdlarga nisbatan sotqinlik deb atadi. Ko'pchilik kurd xalq qo'shinlari qamoqda ushlab turgan minglab Islom davlati mahbuslari janglar vaqtida ozodlikka chiqib ketishi mumkinligidan xavotir bildirdi. AQSh vitse-prezidenti Mark Pens e'lon qilgan kelishuvga ko'ra barcha harbiy harakatlar 5 kunga to'xtatilishi, Qo'shma Shtatlar Turkiya chegarada o'rnatishga intilayotgan xavfsiz hududdan kurdlar yetakchiligidagi qo'shinlar olib chiqib ketilishiga sharoit yaratib berishi kerak edi. Erdo'g'on mabodo kurd qo'shinlari 22 oktyabrga qadar olib chiqib ketilmasa, biz ishni to'xtatgan joyimizdan boshlaymiz va terrorchilarning boshini yanchishni davom ettiramiz deya ogohlantirgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.